Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen, og som vanlig så du med Jim Fosheim. Velkommen.
Tusen takk. Jeg tenkte vi bare måtte gå bare rett på her, Morten, fordi at du har hatt en litt spesiell periode i, det pluss minus 10 dager, eller?
Ja, ganske nøyaktig 10 dager. Jeg testet rett og slett positivt på dette dødsviruset som går og herjer om dagen. Så jeg har hatt en 10-dagers isolasjon på grunn av koronavirus, som endte da i går, mens vi nå sitter og spiller inn. Så det å kunne ferdes blant folk igjen, det ganske ferskt for meg da.
Ja, selv om jeg ikke har hatt korona selv, så jeg ferdes egentlig minimalt med folk uansett jeg, disse dager. Men hvordan var det å ha...
Det noe med at du ikke kan gjøre det.
Nei, jeg vet. Det bare å vite at man kan. Det jo en del av greia, men hvordan var det å ha da? Merket du noe særlig tid, eller?
Du, jeg har vært utrolig heldig. Eller, jeg har vært uheldig som har fått det, selvfølgelig. Men jeg kunne vel ikke hatt et mildere sykdomsforløp, tror jeg. Det var noen dager med litt sår hals og dårlig stemme, som gjorde at vi blant annet utsatte innspilling. Men de siste sånn 5-6 dagene så følte jeg meg nesten som normalt.
Ja. Så hvordan var det du liksom merket at du hadde noe? Var det hodepine eller, mistet lukten eller noe sånt? Eller?
Ja, jeg hadde onsdag for snart 2 uker siden nå, så hadde jeg litt sånn febertendenser. Frøs litt og hadde litt vondt i hodet og sånn, så jeg ble hjemme fra jobb. Og så dagen etter så tenkte jeg får gå og ta den testen, da, men det var jo egentlig bare for å krysse av at det det ikke.
For det man, så, jeg har tatt testen selv 3 ganger, altså, hver gang så tenker jeg sånn, ja, det bare for å bekrefte det, at jeg kan liksom gjøre det jeg egentlig skal.
Så fikk jeg melding da ut på kvelden at nå resultatet klart, og det var liksom, det var ikke noe økt puls eller noe, for det kunne jo ikke være positivt.
Nei.
Og så sto det da lysende mot meg på skjermen at du har testet positivt, det påvist koronavirus, du har covid-19, her det du må gjøre nå. Så da ble det en sen telefon til sjefen på jobb og diverse andre som var involvert om at nå det på tide å gå i karantene, folkens.
Testet de seg, eller?
Ja da, alle var negative, så det helt sprøtt. Jeg har tilsynelatende fått det i forbifarta, sånn typ på butikken eller noe sånt. Og så har jeg ikke smittet noen, virker det som.
Ja, ja men det jo helt sykt da, for jeg vet du veldig forsiktig. Så jeg ble egentlig ganske overrasket når jeg hørte at du hadde det her. Men når du først fikk det liksom bare, og du måtte sitte hjemme liksom, hvordan, ble du redd, eller var det bare liksom sånn, du bare, ok, hva tenkte du liksom?
Nei, jeg var jo allerede på bedringens vei da jeg fikk det positive resultatet. Og de neste da, ja, den neste drøye uka som jeg var hjemme, så var det jo egentlig verst at det gikk ut over andre. Altså som lærer så måtte jo klassen min i karantene og være hjemme og liksom kaste bort tiden sin. I anførselstegn på grunn av meg. Det var den verste delen.
Så det første du gjorde var bare å tenke på de andre, ikke på deg selv, med andre ord?
Ja, altså jeg var jo ikke spesielt syk, så jeg tenkte at det her kommer til å gå bra.
Ja, nei, det godt å se deg i god vigør. Ja, vi har jo hatt kontakt, naturlig nok ikke in person selvfølgelig, mens du hadde korona, men du har virket godt mot, og egentlig bare, nå spiller vi jo inn... bare rett etter at du er ute av karantene. Du virker jo helt fin her, som du aldri har hatt noe, liksom.
Nei, det jo litt sånn...
Mindre enn en forkjøl. Jeg har jo sett deg forkjøl, da. Dette var vesentlig mindre enn en klassisk vinterforkjølelse som jeg har sett deg med tidligere, i hvert fall. Men hvordan det, Morten? Jeg vet jo, du liker jo veldig sterk mat. Du lager mye sterk mat. Og så vet jeg at du slet både med luktesans og smaksans de siste 10 dagene. Smaker du noe nå, eller?
Det är som delvis, det är på väg tillbaka. Så jag känner konturerna av smak, men jag har liksom inte den gleden av hoppas si, stark mat och stark dryck som jag vanligtvis har ännu. Så där måste jag vara tålmodig.
Mm. Det kommer nog, men idag Morten så har vi om navnet på episoden, det är väldigt gott egentligen.
Ja, det är väldigt sån folklig lättbeint namn på episoden idag.
Ja. Och det här kunde ju varit en episode som kunde varit i en annan podcast.
Ja, det är ju en annan historiepodden där ute som vi också lager med namn historiepodden andra världskrig och den tar ju för sig folk och händelser som har med andra världskrig att göra.
Ja.
Men det ska vi också idag i denna vanliga historiepodden.
Ja, så vi var ju lite sån okej för den episoden här hade vi ju planerat för länge sedan i vanliga historiepodden och så tänkte vi hur då gör vi det nu ska vi skyva den över på historiepodden andra världskrig men jeg synes ikke vi skal slutte helt med å ha episoder om 2. verdenskrig i historiepodden heller. Det er jo en viktig periode, og det er mer enn nok historier.
Ja, ja. Historiepodden 2. verdenskrig kommer ikke til å lide noen nød av at vi tar litt grann i historiepodden også.
Nei, og med det så er det jo da, får du ikke nok historiepodden for de av dere som får den en gang i måneden som ikke abonnerer på podden min, så er det i hvert fall greit å ta og høre litt på historiepodden 2. verdenskrig. Kanskje du liker den? Og hører du på 3 av episodene som på Podme i måneden, og den ene som på iTunes, Spotify, og du ønsker 4 til i måneden, så det bare å gå inn på historiebånden, som vi skriver det i historiebånden www.2, og abonnere der. Så vi egentlig ganske likt denne podcasten, bortsett at det bare ting før, under og etter 2. verdenskrig.
Ja, men nå det jo ikke sånn at dette en ren 2. verdenskrig-episode heller.
Nei, det det ikke. Det ikke det. Forskjellig om mesteparten av dagens episode da utspiller seg under krigen, så blir det vel mye av handlingen utenfor, som er jeg trodde ikke det før vi startet med episoden, men det viste seg faktisk å være tilfelle.
Ja, for det, altså, det nesten rart å tenke på, men det skjedde jo andre ting i landet også, mens tyskerne var her og okkuperte oss.
Ja, dagens episode skal nettopp handle om det du nevner der, Morten, og det om en mann som hele Norge fryktet i perioden 1943 til 1945, og greia da var jo at, nettopp som du sier, man tenkte jo på nazistene i et hvert øyemed, men han her var ikke en nazist.
Nej, han var altså en mann som skremte Norge uten å være nazist på 40-tallet. Og denne mannen heter Rolf Erling Knudsen, og var bedre kjent under pseudonym eller kallenavnet Rottenikken.
Ja, og ettersom historien kan... Altså, denne her kunne vært en 3-episoders trilogi i historiebånden, skulle vi tatt hele livet hans. Så vi valgte å steppe inn litt etter, for det meste etter barndommen til Rottenikken. Mm. For det første så vet vi ikke så veldig mye om barndommen til Rottenikken, og det er jo heller ikke det som har fanget vår interesse, Morten.
Nei, det det ikke, men det noen ting vi må ta med. Rolf, eller Rottenikken, han ble født i Skien den 10. oktober 1912.
Ja, og det vi da kan ta med fra barndommen hans at han vokste opp med en hel del søsken, og at familien var fra fattige kår.
Ja, og utover det så var Rottenikken egentlig som barn flest. Han likte å leke sammen med vennene sine, og fant på en del hyss og rampestreker.
Ja, og selve dette kallenavnet, da, altså Rottenikken, er noe som Rolf tok med seg fra ung alder. Etter hva vi har forstått, så det noe som har hengt igjen fra rundt 15-årsalderen.
Ja, for sommeren 1927, da han var pluss minus 15, så var det nemlig flom på Østlandet, noe som gikk hardt utover byene som lå der.
Ja, det gjorde det. Og Rolf, han bodde jo som sagt i Skien, og denne flommen førte da til at flere av byens kumlokk fløt over.
Ja, og samtidig da som kloakken fløt over, så steg også flere rotter til overflaten og gatene, og dette var jo frustrerende for de voksne i hvert fall. Men barna og ungdommene i byen, flere av dem synes at dette rett og slett var ganske gøy.
Ja, Og da, Morten, så kan jo, vi kan jo konstatere at Rolf hadde fantasi, og at han da med denne fantasien bestemte seg for å fiske. Altså, han fisket rottene.
Ja, altså en etter en så nikket han rottene fra kumlokkene ved hjelp av en lang stokk, og etter dette så var det at alle de andre begynte å kalle han Rottenikken. Og det var jo da et navn som skulle følge han hele livet.
Ja, og med det så kan vi nå bare ta en sånn kjempehopp på 4 år fremover i tid, hvor vi da kommer til 1931, altså før 2. verdenskrig.
Ja, og grunnen til at vi hopper til 1931 er at det var det året Rottenikken fikk sin aller første dom. For tidligere hadde han jo bare drevet med ja, barnestreker, kan man si, men på dette tidspunktet så ble han tatt for tyveri og fikk 21 dager i fengsel, og da var han også 19 år gammel.
Ja, og etter dette så ballet det på seg, Morten. For rett etter at han var sluppet ut, ble han på nytt tatt for tyveri og røk da rett inn i fengsel igjen.
Og utover 30-tallet så gjentok dette seg en hel rekke ganger, og for hver gang så ble jo da også dommene lengre. Så flere ganger så ble han dømt til et halvt år eller 6 måneder i fengsel.
Ja, og disse dommene fikk han for div lovbrudd. Blant annet så ranet han noe som kanskje ikke er hans stolteste øyeblikk nødvendigvis. Han ranet en 75 år gammel dame i hennes eget hjem.
Ja, og en annen dom fikk han for å ha stjålet dynamitt fra fabrikken Ramberg og Sønner, og hva han skulle gjøre med denne dynamitten, det vet vi ikke.
Nei, vi gjør ikke det. Og selv om det nå er litt forskjellige greier han har holdt på med, så hersker liten tvil om at Rottenikken, han hadde store problemer med å rett og slett å følge lover og regler. Og dette var ikke noe som ble bedre etter at krigen kom til Norge i 1940.
Nei, altså det at vi ble okkupert av tyskerne, det endret egentlig ikke noe særlig for Rottenikken, for han fortsatte med både små og store tyverier utover 40-tallet, og siden han da hele tiden var inn og ut av fengsel, så ble han jo etter hvert en mann som politiet kjente godt til, en såkalt kjenning av politiet.
Han ble en kjenning. Og nå, Morten, så spoler vi på nytt tiden litt fremover i tid, nærmere bestemt i 1943. Og i 1943 så hadde Rottenikken akkurat sonet ferdig en lengre dom for nettopp tyveri. Og så skulle det da ikke ta lang tid før han ble arrestert på nytt. Og denne gangen så var det noe annet enn å rane, i hvert fall gamle damer. Nå så ble Rottenikken tatt og også arrestert for å slakte på ulovlig vis en ku og en sau.
Ja, det er riktig, og selv om det høres teit ut, så var da tyveslakting et alvorlig lovbrudd, og han ble derfor dømt til 2,5 år i fengsel.
Så det virker jo som at det er nesten samme straff for tyveri og slakting av kuer her, da.
Ja, men det var jo litt lengre nå enn det han var vant til, da.
Og vi vet jo fra mange episoder av Historiepodden at mange av de som går mer eller mindre har klippekort inn og ut av fengsel, så er det mange av de som faktisk da vender seg litt til dette livet og egentlig synes det å være i fengsel kan være helt ok, da er man i rammer. Men det var ikke nødvendigvis sånn med Rottenikken, for han likte absolutt ikke å være i fengsel og likte i hvert fall ikke å miste friheten.
Nei, og det skulle bli tydelig da han ble sendt til Oppstad arbeidsanstalt, som lå på Jæren i Rogaland.
Ja, og vi kan jo bare sånn rent fysisk si noe om Rottenikken, for han blir beskrevet som en røslig, kraftig type. Noe da tyskerne ønsket faktisk da å dra nytte av i form av arbeidskraft, rett og slett. Og på denne stalten ble han derfor satt til å grave dype grøfter, noe en røslig fyr, jeg skjønner jo at det kan passe, og dette da for nazistene.
Ja, og om det var fordi han måtte jobbe for okkupantene, eller om han bare mislikte selve jobben, det er litt vanskelig å si, men uansett så kunne da Rottenikken ikke fordra å være på dette stedet.
Ja, han kunne ikke det. Så 13. mai 1944 så bestemte Rottenikken rett og slett seg for å rømme.
Ja, denne dagen, denne maidagen, så var Rottenikken og de andre fangene ute og jobba helt som en helt vanlig annen dag. De var mange unge menn, og det var derfor vanskelig for fangevokterne å ha kontroll på alle sammen.
Ja, og dette stedet blir jo beskrevet som en klassisk fangeleir, der alle fangene var ikledd stripete fangedrakter. Og synet av Rottenikken på vei oppover fengselsmurene var jo nok noe som kunne vært på film.
Ja, det skulle man jo tro. Og i et heldig øyeblikk så klarte da Rottenikken å komme seg ut av fengselet og satte på sprang.
Ja, og med det så slo fengselet alarm. Og noe som også da bygger videre på at Rottenikken var en kraftig type, var da hvor godt han håndterte dette her. Så han var nok også godt trent. Og med det så klarte han å komme seg et godt stykke unna før det var noe letemannskap som rett og slett var han i nakken.
Ja, det var rett og slett imponerende fart på Rottenikken, og han var da letemannskapene ble sendt ut allerede på god vei mot Østlandet.
Og dette ble jo en nyhetssak selvfølgelig, og slik det ble fremstilt var at Rottenikken, han var livsfarlig ifølge nyhetene. Så når han da var på rømmen, så ville jo da folk at man skulle være forsiktig og passe på Rottenikken. Og han hadde da et mildt sagt karakteristisk utseende. Han var jo også kraftig, som vi nevnte, slik at hele landet, altså hele Norge, var, etter hva vi forstår, på utkikk etter Rottenikken i 1944. Og med det så holdt han seg unna folk og fe.
Ja, den neste tiden så vandret han rett og slett lovløst rundt omkring i skogene i Østlandsområdet, ikke langt unna der han selv hadde vokst opp.
Ja, og selv om Rottenikken var forsiktig med hvor han bevandret seg, da, så var det ikke bare bare å være på rømmen midt under 2. verdenskrig i Norge. For Rottenikken, han befant seg i en ganske spesiell situasjon, for både Gestapo så vel som Milorg var nå på utkikk etter ham.
Ja, han hadde rett og slett bare fiender. Gestapo var opptatt av å beholde kontrollen og derfor finne denne fangen som hadde forsvunnet. Mens Milorg, de fryktet da for nordmenns sikkerhet, og heldigvis for Rottenikken, så var han svært dyktig til å være på rømmen. Man kan rett og slett kalle han en såkalt master of disguise.
Ja, man kan det. For han behersket også en rekke ulike dialekter, og var også utrolig god til å kle seg ut. Og hvis han da møtte motstandsmenn i skogene, som ikke var uvanlig på denne tiden, så utga han seg rett og slett for å være et medlem av Milorg. Og hvis han da møtte tyskere, så mente han selv at han var Gestapo. Sånn at Rottenikken, han var god på dette rollespillet, og lot aldri sjansen gå fra seg til å påta seg en rolle.
Nei, ved ett tilfelle så utga han seg for eksempel for å være en britisk kommandosoldat som da hadde forvilla seg inn i de norske skogene på jakt etter tyskere, og da snakket han jo britisk etter beste evne og prøvde å framstå så troverdig som mulig.
Ja, og hvordan han har lært alt dette her, og hvordan han har lært både språk og dialekter, det vet vi ikke helt sikkert. Men han skal da ved flere tilfeller også utgitt seg fra ikke bare å være en tysker i Gestapo eller for å være nordmann, men flere ulike nasjonaliteter skal ha vært i bruk her. Blant annet så snakket han også da, etter hva vi forsto, delvis romani. Hva sier du?
Jeg ville nok sagt romani.
Romani, men, ja.
Det er sånne ord man liksom bare leser og ikke helt har...
Jeg har aldri sagt det før, tror jeg, faktisk.
Nei.
Men utrolig nok da, så fungerte det utrolig bra for Rottenikken, for han klarte seg ganske lenge. Og alle han møtte på sin vei, så var han da overbevisende nok til at han ikke ble stoppet, i alle fall frem til sommeren 1944.
Ja, for denne sommeren så hadde Rottenikken reist over til Telemark og tilbrakte tida i skogene der, og en dag så traff han på en gjeng med Milorg-medlemmer, og denne gangen så var det snakk om motstandsfolk høyere opp i systemet, og han klarte derfor ikke å lure disse. Og disse Milorg-medlemmene, de visste straks hvem de hadde med å gjøre, og arresterte Rottenikken på stedet.
Ja. For disse motstandsmennene, de var fra Milorg I Skien, og de tok med seg fangen til sitt hovedkvarter I Valebø, som det etter hva jeg har forstått et bittelite område I Skien det også. Og I likhet med nazistene så så Milorg et arbeidspotensiale I denne rottenikken da. Og med det så satt han rett I arbeid, så rottenikken han var fornøyd med at de da ikke sendte han tilbake til fengsel, så han jobbet da angivelig ganske flittig til han å være I denne perioden.
Ja, og etter en stund så spurte han også om han ikke kunne få lov til å bli medlem av organisasjonen deres, hvilket de sa nei til. Men rottenikken, han ga seg ikke med det første. Han maste hver eneste dag, og til slutt så fikk Milorg nok. De syntes nok han var ganske irriterende med dette maset sitt, og ønsket ikke lenger å ha noe med han å gjøre.
Ja, så dette jo tydeligvis en oppskrift på å bli sluppet fri, da. Sånn at etter noen lengre diskusjoner, så bestemte Milorg seg for å bare kutte alle bånd til rottenikken. Men de gjorde allikevel klart, skjønner dere, at han ikke under noen omstendigheter måtte avsløre for noen hvor hovedkvarteret til Milorg var, og det jo lett å forstå. Og rottenikken, han lovte jo selvsagt at han ikke skulle si et ord, han, og bega seg ut på nye eventyr, denne gangen som en fri mann fra klørene til Milorg.
Men det skulle ikke ta lang tid før Milorg angra på at de hadde latt denne mannen gå fri, men det skal vi snakke om etter en liten pause. Hei og velkommen tilbake. I denne episoden så snakker vi om en av Norges historiens mest beryktede forbrytere, nemlig rottenikken. Og før pausen så hadde akkurat rottenikken blitt sluppet fri av Milorg og var på nytt en fri mann. Og jeg hinta vel også til at de ganske fort skulle angre på at de hadde latt rottenikken gå.
Ja, du gjorde det. De skulle angre noe voldsomt, for den 30. august 1944 så ble en 45 år gammel gårdsarbeider funnet død I Andebu, som var vi forstår et mindre tettsted.
Nei, I nærheten av Tønsberg.
Ja, det det, ja. Mm. Har du vært der også?
Jeg har kjørt forbi.
Ja, det var det. For det var ingen tvil om at det var snakk om et, ikke bare et mord, men det skal ha vært utført på brutalt vis. Han hadde blitt stukket ihjel gjentatte ganger med kniv.
Og vittner hadde sett denne mannen sammen med en annen ukjent mann noen dager tidligere, og denne ukjente mannen ble derfor straks hovedmistenkt. Og vi må jo også si at dette drapet det skapte panikk I befolkningen, og alle lurte på hvem denne ukjente mannen kunne være.
Ja, men politiet på sin side, de var mer eller mindre sikre på hvem dette var. For mannen som hadde tatt liv av denne bonden, mente politiet måtte være rottenikken. Og med dette her da, så startet ja, noe vi kan si en av de største menneskejaktene I hva vi har forstått hele Norges historien.
Ja, politiet satte inn alle ressurser på å finne denne mannen, som av avisene ble omtalt som Norges farligste. Og det var jo heller ikke bare politiet som lette etter han. Også heimevernet ble koblet inn I søket etter denne mannen.
Og på denne tiden, Morten, det ganske utrolig å bli kalt Norges farligste. Det ganske mye annet som også skjer.
Ja, så det var jo nok av folk som hadde mer enn ett liv på samvittigheten I Norge på denne tiden.
Det var det både som en del av krigen selvfølgelig, men også alt av kriminalitet som gikk også på siden av krigen. Og det var ikke slik at alle som hadde begått drap på den tiden hadde hele militæret på nakken, men det hadde altså nå rottenikken. Slik at etter hva vi kan forstå, Morten, så føles denne saken på den tiden som sterkt overdrevet, eller?
Ja, altså media de drev jo mer eller mindre med skremselspropaganda I denne perioden. Altså skildringene av rottenikken, de var såpass grusomme og brutale at det visst nok var sånn at folk I Østlandsområdet omtrent ikke turte å gå ut av husene sine.
Ja, og når vi sier det, så vi har jo lest dette her, så da spørsmålet om man skal ta dette bokstavlig, eller om det her også overdrevet, det kan vi ikke vite med 100% sikkerhet, men det var I hvert fall sånn at folk genom att läsa aviser och liksom höra på radio så var de rädda för Rottniken då. Och han blev också beskrivet som en man som önskade att drepa inte fler människor men drepa alla människor han kom över. Och varför media gav denna saken så pass mycket uppmärksamhet ska vi nå komma tillbaka till senare mot slutet av episoden, men de hade ju rätt i att han var ju självklart kriminell.
Ja, och det är ju heller ingen tvil om att Rottenicken inte var en vilken som helst förbryter. Men selv om han da var efterlyst i hela landet, så hindrade ju inte det Rottenicken från att fortsätta och begå lovbrudd.
Nej, för 1. oktober 1944 så kidnappet Rottenicken två skogsarbetare och en kvinna. Och det är ju ganska vanvittigt att han klarte det där alene.
Ja, det är gott gjort.
Det är gott gjort. Men disse skogsarbeiderne de klarte å rømme de så han var god på å kidnappe de men han var også god på den delen med å holde de kidnappet fanget men denne kvinnen som het Sigrid Lien hun ble da værende
ja, og de to mennene de dro jo selvsagt rett til politiet for å fortelle hva som hadde skjedd og de kunne bekrefte at det var snakk om Rottenicken og de beskrev han ned til minste detalj. Og de fortalte også at han hadde framstått svært voldelig, og at han hele tiden skrøt uhemmet av sine egne evner, som da både gikk på kriminalitet og vold.
Ja, og en av tingene han da hadde Gåstein skrøt på seg, var at han da mente at han snakket 7 forskjellige språk, og at han også hadde vært i sjøs, og at han hadde vært i USA og lært seg gangsterteknikker i USA. Så det føles vel kanskje litt her som at han ønsket å liksom pynte litt på sitt eget selvbilde?
Ja, det kan virke sånn. Men i hvert fall, selv om disse to skogsarbeiderne hadde kommet seg til politiet, så var jo fremdeles denne Sigrid i Rottenickens ja, varetekt. Og mange har spekulert i denne kidnappingen i ettertid, for man vet enda ikke om Sigrid ble med Rottenicken av fri vilje eller ikke. Mange mener at hun skal ha hatt flere muligheter til å komme seg unna.
Ja, men uavhengig av hva som skjedde, så kom hun fra det hele med livet i behold. Og Rottenicken var jo, som vi da har gått gjennom tidligere her, en flink gangster eller kriminell, og hadde da også såpass mange triks i bakhånd at han klarte hele tiden å komme seg unna.
Ja, og ett av disse triksene det var faktisk å bruke Sigrid. Han sendte henne i forveien over bruer og overganger på steder hvor Rottenicken mistenkte at politiet kunne stå og vente på han. Og stort sett kom alltid Sigrid tilbake og kunne fortelle at veien var trygg og at de kunne gå videre. Men en dag så kom hun likevel ikke tilbake.
Den teknikken her, det høres jo nesten ut som litt sånn Stockholm-syndrom, at hun på en måte, hun likte Rottenicken, eller at det høres ut som at hun hadde hatt flere anledninger til å rømme.
Ja, nettopp.
Så, men, 8. oktober sendte Rottenicken Sigrid over en bro som hadde skjedd mange år før, for å da sjekke om kysten var klar. Og et stykke frem på veien så møtte Sigrid en politipatrulle. Og denne politipatrullen, de skjønte straks hvem denne kvinnen var. Og med det så ble Sigrid brakt i sikkerhet, hvis det er det hun faktisk ville. Og da de gikk tilbake over broen da for å pågripe Rottenicken, så var jo Rottenicken borte vekk, han.
Ja, for Rottenicken hadde jo ant ugler i mosen da Sigrid ikke kom tilbake med det samme, og hadde allerede da løpt et godt stykke inn i skogen. Et såpass godt stykke at politiet mistet sporet helt av han, og frustrasjonen i landet om denne Rottenicken som de ikke klarte å få tak i, den begynte å bygge seg opp.
Ja, og avisene skal ha frottset i saken rundt Rottenicken. For hver eneste dag så sto det et eller annet om Rottenicken i en eller annen avis. Og han ble også da fremstilt som svært voldelig, han var fremstilt som farlig, og gjerne som en sinnssyk type. så det jo litt av det bildet Norge hadde, så det ikke rart at man ble redd av han. Men i midlertid så klarte Rottnikken å holde seg skjult neste måneden, men så, den 21. november 1944, fikk politiet endelig fatt i Rottnikken.
Ja, og det var jo selvsagt en stor seier for politiet, og de kunne da fortelle denne nyheten til folket, denne glade nyheten om at Rottenikkens terror var over. Og nå nærmer vi oss jo også slutten av krigen, og som vi vet, så skjedde det jo en hel del andre ting i det neste året.
Veldig mye. Men på grunn av dette her da, så tok det hele 2 år før rettssaken mot Rottenikken fant sted. Nærmere bestemt 22. januar 1946, som du sa, Andebu, et tettsted i nærheten av Tønsberg. Selve rettssaken fant sted i Tønsberg, og krigen var jo nå på dette tidspunktet over, og mange hadde glemt alt oppstyret rundt Rottenikken, som var på sin høyde under krigen, som vi vet. Men det skulle ikke ta lang tid før interessen blusset opp igjen rundt saken til Rottenikken.
Nei, for under rettssaken så var samtlige av de store avisene i landet til stede, og spesielt VG rapporterte livlig fra rettslokalene. Dette var faktisk en av de aller første store sakene til VG, eller Verdens Gang, og de ønsket da sikkert å smøre litt ekstra på da. Så nå skal vi lese noen av de skildringene som VG kom med.
Ja. Da har vi kommet til 22. januar, og da hadde VG da følgende beskrivelse av Rottenikken. Rottenikken gjorde sin entré i grå sportsdress og hvite strømper. Han litt usikker og ser seg sky omkring. Ute i det fri virker han slett ikke så imponerende, men inne i rettslokalet blir han straks litt mer dominerende.
Han 1,80 høy og svært kraftig bygd. Med lutende nakke glir blikket hans rundt i salen. Til å begynne med han litt famlende, men han blir snart sikrere. Han svært skarp i øynene og generer seg ikke for å se andre i øynene.
I første øyeblikk røper ikke ansiktet hans forbryteren, men tross i det bakoverstrøkne hår forteller den lave pannen og de fremtredende mørke brynene at denne mannen kan være farlig.
Ja, og denne gjengivelsen fra VG den gir jo da et godt bilde på hvordan denne rettssaken ble dekket, og det viktigste var ikke å få fram selve saken, men heller liksom hvem denne grusomme forbryteren egentlig var.
Ja, og så litt med det der med at de tillegger han liksom sånn at han hadde bakoverstrøkent hår og en lav panne, at dette skulle si noe om hvem han var.
Ja, at han har mørke øyebryn betyr at han farlig, liksom. Det jo, og som en følge av dette, så, eller de aller fleste avisene, de forhåndsdømte jo Rottenikken, da, som vi kunne lese litt av dette her, før da rettssaken i det hele tatt hadde startet. Og det var få som trodde han da han erklærte seg ikke skyldig.
Nei, det var faktisk ikke mange som trodde på han, for Rottenikken han hevdet at han aldri hadde drept denne bonden, og at han i virkeligheten hadde da tatt sitt eget liv. En forklaring som han da sto på gjennom hele rettsprosessen, men til tross for dette så ble Rottenikken dømt for drapet, og den 31. januar 1946 falt dommen, og Rottenikken fikk 18 års fengselsstraff.
Og 18 års fengselsstraff for drap, det jo en knusende dom for den fremdeles relativt unge mannen, og han skal ha vært tydelig berørt i det dommen ble lest opp. Og etter at dommen var falt, så avtok interessen rundt denne saken betraktelig. Det jo forståelig siden det var over. Men det skulle ikke ta lang tid før Rottenikken igjen nådde forsidene på landets aviser.
Det skulle ikke det. Den første tiden etter dommen sonet Rottenikken på Botsfengselet i Oslo, men etter en stund ble han på nytt flyttet til arbeidsanstalten Oppstad. Og som vi husker, denne arbeidsanstalten i Oppstad var jo det samme stedet som Rottenikken hadde flyktet fra tilbake i 1944.
Ja, og det kan jo virke som om han virkelig ikke trivdes på Vestlandet, altså i den delen av landet, for også denne gangen så skulle han rømme fra Oppstad. Og denne gangen så hadde han også med seg en medfange, om det var lurt å være to på rømmen vel usikkert, for bare en dag senere ble begge innhentet av politiet.
De ble det. Så selv om rømningsforsøket var mislykket, bestemte myndighetene seg likevel for å flytte på Rottenikken nok en gang. For politiet, de mente fremdeles at Rottenikken var farlig, og ordet sinnssyk blir ofte brukt om Rottenikken her da. Og de valgte derfor å sende han til Reitgjære asyl i Trondheim.
Ja, og Rottenikken, han var ikke noe særlig mer begeistret for Trøndelag enn han var for Rogaland, og klarte nok en gang å rømme. Så i mai 1953 så forsvant Rottenikken ut av asylet, og klarte denne gangen å holde seg på frifot i 2 uker, før politiet igjen fikk tak i han.
Ja, og på dette tidspunktet hadde Rottenikken søkt om å få gjenopptatt saken sin opp til flere ganger, men dette hadde blitt avvist hver eneste gang. Da han nå ble innhentet av politien, hevdet han at rømningen kun var et forsøk på å få oppmerksomhet rundt saken, altså ikke en måte å komme seg unna på.
Ja, og om det er sant eller ikke, det kan jo ikke vi vite, men det er jo ingen tvil om at rømmingen satte fart på sakene, for Rottenikkens rettsak, den hadde i lengre tid blitt diskutert rundt omkring i landet. Det var flere mennesker som hadde uttrykt sin misnøye med hvordan denne rettsaken hadde foregått.
Ja, det helt riktig, og også flere høytstående jurister mente at Rottenikken hadde blitt dømt på et meget tynt grunnlag, og at bevismaterialet i saken generelt sett var svagt. Spoler vi frem litt til 1955, da hadde Rottenikken endelig sonet ferdig sin dom, men han var fremdeles da ikke fornøyd, for han sto fast på at han hadde blitt utsatt for et justismord.
Og i november det samme året så fikk Rottenikken endelig som han ville. Søknaden om gjenopptagelse hadde blitt godkjent, og retten skulle på ny se på saken hans. Og på dette tidspunktet så hadde det dukket opp flere nye bevis som ga saken et helt nytt lys.
Blant annet hadde man da funnet ut at Rottenikken høyst sannsynlig aldri hadde vært i besittelse av det påståtte drapsvåpenet. Og Rottenikken måtte selv også forklare seg på nytt.
Ja, og i den nye forklaringen så beskrev han seg selv som en slags Peer Gynt. For de som kjenner den historien, eller kanskje ikke kjenner den historien, så var jo Peer en litt sånn her, ja, artig lurendreier og vandrer som hadde levd et liv litt på kanten. Og Rottenikken, han innrømmet da flere ganger at han ikke hadde vært mors beste barn, som han sa, og at han hadde gjort flere ugjerninger som han nå skammet seg over.
Han var definitivt ikke mors beste barn, men han holdt likevel fast på at han aldri hadde tatt livet av et eneste menneske, og at han derfor ønsket å bli frikjent for nettopp dette. Aktor prøvde med det da nok en gang å få han dømt for drapet på bonden, men denne gangen så mislyktes han.
Ja, for bevisene mot Rottenikken var rett og slett ikke gode nok, og dommeren hadde ikke noe annet valg enn å frikjenne Rottenikken for dette drapet. Og det var jo selvfølgelig ekstremt gode nyheter for Rottenikken. Men denne seieren skulle likevel bli, det må vel være lov å kalle det bitterskjøt, Jim?
Ja, bitterskjøt føler jeg er beskriven her, for han hadde tross alt gjort en hel del andre forbrytelser i samme periode, og dommen ble derfor bare redusert til 12 års fengsel. Så selv om dette da i praksis ikke hadde den største betydningen, siden dommen for lengst var ferdigsonet, likte ikke Rottenikken å ha dette forbryterstempelet på seg, altså rett og slett dette imaget som hele Norge hadde han.
Ja, og det er jo forståelig, for det stempelet ble jo med han resten av livet. Og etter at han var en fri mann, så levde Rottenikken som ja, omstreifende, altså denne Peer Gynt-vandreren, og tok strøjobber for å overleve.
Og hver eneste gang Rottenikken kom til en ny by for å arbeide, så skrev lokalavisen en notis om dette. Tenk deg det, Morten, at i dag så har vi jo da, det er så mye nyheter. Vi har Instagram, vi har Facebook, i tillegg til lineære kanaler. Det er så mange, man har podcast, man har YouTube, det er så mange steder å få nyheter fra, men tenk deg da at det du leser, det er stort sett avisen, eller du har en radio, kanskje noe TV. det jo klart at alle får med seg dette her.
Alle?
Alle får med seg dette, og det jo ingen tvil om at han må ha følt seg noe utstøtt. Og dette var jo noe som førte til oppstyr, og Rottenikken måtte jo da dra videre for hver gang dette kom frem til en helt ny by. Så historien om Rottenikken er spesiell på veldig mange måter, og har i ettertid også blitt gjenstand for mange spekulasjoner og også diskusjoner.
Ja, og det er jo kanskje spesielt da mediedekninga som vi snakket litt om tidligere, som er spesielt interessant i denne saken. For i 1944 så skrev jo så å si alle landets aviser om Rottenikken hver eneste dag, og mange har i ettertid ment at denne massive mediedekninga var et forsøk fra tyskernes side for å få folks tanker bort fra okkupasjonen.
Og skulle dette her faktisk da vise å stemme, så kan man også si at det delvis fungerte faktisk. For Rottenikken, han ble jo da fremstilt, som vi har hørt, som en nesten mytisk skikkelse i avisene. Og det er jo noe med dette her på denne tiden, det som kom frem i avisene, det virket som at befolkningen elsket, altså de bare slukte fortellingene om Rottenikken. Og det var også vanlig å da fortelle barna, har vi forstått. Altså, hvis barna ikke var snille, det her sier litt om hvor stort det ble, hvis barna ikke var snille, så skulle Rottenikken av alle komme da og ta dem.
Ja, og det sier jo to ting. Det sier jo da hvor utbredt disse sakene var, at til og med barna kjente til Rottenikken, og det sier jo også hvor hvordan han da ble omtalt i sakene, siden barna faktisk var redde for Rottenikken. Men denne historien er jo også en fortelling om et potensielt justismord, for da denne rettssaken fant sted, så var jo Rottenikken for lengst forhåndsdømt av mediene, og som vi har sett da, så var jo bevisene for dette drapet, de var jo dårlige, og det er i det hele tatt vanskelig å si noe sikkert om selve den drapssaken, men det er da ingen tvil om at Rottenikken, han var jo en lovløs mann, men om han var så farlig som media skulle ha det til, det er jo en annen sak.
Uansett hva som måtte ha vært tilfelle, om han faktisk drepte bonden eller ikke, så vil nok Rottenikken for alltid bli husket som en helt spesiell del av Norges historien, og også bli husket som en av Norges mest beryktede forbrytere. Og med det også kan vi også legge til at det, når vi sitter med denne episoden her, så føltes det ut som at Rottenikkens liv var veldig slitsomt. Også gjerne et ensomt liv helt frem til 1976, da han døde på selveste julaften. Og det var egentlig det vi hadde om historien til Rottenikken, Morten. Så vi har jo på en måte kuttet ut litt av barndommen, og så har vi kuttet litt av siste delen av livet hans, og fokusert på da selve den der, ja, altså det var jo helt vanvittig alt det som skjedde midt opp under 2. verdenskrig, og at det ble så stort dette her.
Ja, så det er nesten utrolig at man glemmer litt det at samfunnet på en måte eksisterte selv under okkupasjonen, at det skjedde andre ting. At han kunne være så aktiv på så mange felter mens vi var okkupert av Nazi-Tyskland, det er jo fascinerende i seg selv. Men også altså alle disse rømningene hans, for eksempel. Vi har jo ikke så mye detaljer om dem, men det skjedde jo flere ganger, og det har vi jo hatt flere norske episoder om tidligere i historiepodden, om utbryterkonger og diverse. Han var jo ikke bare kriminell, han var jo også en som var god til å komme seg unna.
Veldig god til å komme seg unna, og en sånn ting vanligvis når man har sonet en straff, så er man jo egentlig da en fri mann, og man skal kunne leve et normalt liv igjen, men for Rottenikken så føltes det egentlig litt ut som at selv når han ble fri, så var livet hans egentlig ikke på rømmen da også nødvendigvis, men det var jo en konstant sånn nomadetilværelse. Han kunne jo ikke være lenge et eneste sted, i hvert fall med en gang etter han slapp ut da.
Nei, for alle visste jo hvem han var, og alle hadde sikkert en mening om hvorvidt han hadde begått dette drapet eller ikke, så han hadde jo da dette stempelet som vi snakket om, hengende ved seg, uansett hvor han dro resten av livet. Og det er en tung bør på skuldrene.
Tung bør å ha på seg selvfølgelig. Og vi kan jo da minne folk om vår andre podcast, hvor man kan få enda mer om 2. verdenskrig, altså historiepodden 2. verdenskrig. Og med det så finner du oss også på Instagram, der vi heter Historiepodden Norge på begge podcastene, og vi heter også Historiepodden Norge på Facebook for begge podcastene. Og alle moderne media sine podcaster som omhandler historie finner dere på en Facebook-gruppe som heter Historie for alle.
Ja, det var vel omtrent de kanalene vi er på. Og da er det jo egentlig bare en ting igjen å si, Jim. Og det er jo at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det
godt. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle.